er rígur milli ykkar hérna að norðanverðu, talum við ekki norðanverðu?
Jú, ykkar, jú.
Og þeirra sem búa aftur að sunnanverðu?
Það veit ég ekki til að sé.
Nei, en það var ekki átt við ykkur þegar í bóku sér Árna. Það skrifa ekkert ykkur í Helgafellssveitinni var það?
Já, það gengur jafnt yfir okkur alla Snæfellinga.
Nú, en ég held að það væri... En er það ekki talið þessi öðruvísi eiginlega... Fólki sé eitthvað öðruvísi að sunnanverðu?
Það hef ég aldrei heyrt talað að það veri neitt sérstaklega öðruvísi.
Og engin keppni milli ykkar að neinu sviði? Engin metingur?
Það held ég ekki, það hef ég aldrei heyrt.
Hvað þú ert búin að gera mikið hérna? Er þetta mikil jörð?
Þetta er nokkuð stór jörð.
Já.
Landrými tölvast mikið.
Erfið jörð?
Hún var erfið meðan að var verið hér með fjárbúskap að þá hér er ákvæmlega mikið flæðihætta. Útfjár mikið og mikið af skerjum. En það er nú búið að gera það fyrir það nú.
Erik, að þú hefði nú eina ósk í sambandi við fellið hér og betri aðbúna, hvað verið það helst þá til þess opinbera?
Það verið það allra minnsta að það gæti verið hafður almennlegur vegur, að verið séð til þess að því opinbera að það hefði almennlegur vegur hingað heim af fellin og svo fólk gæti komið sómasamlega hingað heim. En því miður er það nú ekki.
Nei, við skulum vona að það verið þá. Jóðlega, ég þakka þér fyrir þetta spjall.